เรื่องติโรกุฎสูตรเปรตผู้เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารย้อนอดีตไปเมื่อกัปที่92นับจากกัปนี้เป็นต้นไปในนครกาสีมีพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าชัยเสนะเป็นกษัตริย์พระเทวีของพระราชาพระนามว่าสิริมาพระโพธิสัตว์นามว่าปุตสะทรงบังเกิดในพระครรภ์ของพระนางต่อมาเมื่อพระองค์ประสูติแล้วออกผนวดตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชาทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งต่อมาพระราชโอรสของพระองค์ทั้งสามพระองค์มีโอกาสได้ทำบุญจึงทำบุญอย่างยิ่งใหญ่โดยพระองค์แจ้งแก่เจ้าพนักงานเก็บสวยผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้เป็นผู้ดำเนินการสร้างวิหารจัดแจงเรื่องอาหารทุกอย่างในการทำบุญครั้งนี้พระกุมารทั้งสามใช้เวลาทำบุญถึง3เดือนด้วยความเลื่อมใสด้วยความอิ่มใจเจ้าพนักงานเก็บสวยคนนี้ก็ทำบุญด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่งเมื่อการเวลาผ่านไปคนทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ตายจากไปตามการเวลาพระกุมารทั้งสามมาเกิดเป็นชดินสามพี่น้องส่วนพนักงานเก็บสวยได้เกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารในการทำบุญครั้งนั้นหมู่ญาติหมู่เพื่อนฝูงของเจ้าพนักงานเก็บสวยนั้นบางคนเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวเห็นพระกุมารเลี้ยงอาหารอย่างนั้นก็คิดเป็นเรื่องไร้สาระจึงหยิบอาหารสำหรับถวายพระนั้นอย่างไม่เกรงใจอย่างไม่กลัวบาปบางคนก็หยิบให้แก่ลูกๆกินที่ร้องงองแงบางคนก็เอาไฟไปเผาโรงอาหารเสียเมื่อคนเหล่านั้นตายไปแล้วจึงเกิดเป็นเปรตทรมานเหลือเกินตั้ง92กับบางครั้งอยากจะได้บุญไปขอส่วนบุญจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครทำบุญอุทิศให้จนถึงในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและต่อมาพระองค์ก็ได้ถวายพระราชอุทยานเวฬุวันให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาด้วยเปรตเหล่านั้นเมื่อเห็นพระเจ้าพิมพิสารทำบุญอยู่ก็ใจจดใจจ่อว่าพระเจ้าพิมพิสารจะต้องอุทิศบุญให้แก่พวกตนแน่นอนแต่แล้วหลังจากทำบุญเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้อุทิศบุญให้แก่เปรตเหล่านั้นดังนั้นคืนนั้นเปรตเหล่านั้นจึงปรากฏกายอันน่าเกลียดน่ากลัวให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นในความฝันพระเจ้าพิมพิสารจึงเอาความฝันนั้นมาเล่าให้แก่พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าจึงเล่าความจริงให้ฟังพระเจ้าพิมพิสารจึงถือโอกาสทำบุญอีกครั้งหนึ่งเพื่ออุทิศบุญทั้งหลายให้แก่เปรตเหล่านั้นหลังจากทำบุญเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเพื่ออนุโมทนาในโอกาสที่พระเจ้าพิมพิสารทำบุญครั้งนี้ดังนี้ว่าพวกเปรตพากันมาสู่เรือนของตนบางยืนอยู่ที่ฝาเรือนด้านนอกบางยืนอยู่ที่ทางสี่แพร่งสามแพร่งบางยืนพิงอยู่ที่บานประตูเมื่อมีข้าวและน้ำดื่มมากมายเมื่อของเคี้ยวของกินถูกจัดเตรียมไว้แล้วญาติสักคนก็ไม่นึกถึงเปรตเหล่านั้นเพราะกรรมของสัตว์เหล่านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ให้ญาติระลึกถึงเหล่าชนผู้อนุเคราะห์ ย่อมถวายอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดประณีตสมควรแก่พระสงฆ์ตามกาลแล้วอุทิศบุญนั้นให้ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเราขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดส่วนญาติที่เกิดเป็นเปรตเหล่านั้นพากันมาประชุมพร้อมกันณสถานที่ให้ทานนั้นย่อมอนุโมทนาในอาหารและน้ำดื่มเป็นอันมากโดยความเคารพว่าเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดพวกเราจึงได้สุขสมบัติเช่นนี้ขอญาติทั้งหลายเหล่านั้นของพวกเราจงเป็นผู้มีอายุยืนอันหนึ่งการบูชานี้ญาติผู้เป็นทายกได้ทำแก่พวกเราแล้วและทายกผู้ให้ทานก็ไม่ไร้ผลในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมไม่มีการทำไร่ไถนาไม่มีโครขกรรมไม่มีการเลี้ยงสัตว์ไว้ขายไม่มีพาณิชกรรมไม่มีการค้าขายเช่นนั้นการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มีผู้ที่ตายไปเกิดเป็นเปรตในเปรตวิสัยนั้นดำรงชีพอยู่ด้วยทานที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้น้ำฝนที่ตกลงมาในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชั้นใดทานที่บุคคลอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแก่พวกเปรตฉันนั้นเหมือนกันห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดทานที่ญาติทั้งหลายอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบุคคลเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ญาติผู้ละโลกนี้ไปแล้วเคยทำไว้ในการก่อนว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราได้ทำสิ่งนี้แก่เราได้เป็นญาติเป็นมิตรและสหายของเราก็ควรถวายทานอุทิศให้แก่ญาติผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือความร่ำไรรำพันอย่างอื่นใครๆไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นส่วนทั้งศีลทานการทำบุญอุทิศให้นี้แหละที่ทำไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลสิ้นกาลนานแก่หมู่ญาติที่เกิดเป็นเปรตนั้นโดยพลันทีเดียวญาติธรรมนี้คือการสงเคราะห์ญาตินี้นั้นท่านแสดงให้ปรากฏแล้วการบูชาญาติที่ตายไปเกิดเป็นเปรตเป็นการทำที่ดียิ่งแล้วทั้งกำลังกายของภิกษุท่านก็เพิ่มพูนให้แล้วบุญไม่ใช่น้อยท่านทั้งหลายได้ทำไว้แล้วดังนี้แหละ